Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Budite uz ekipu Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata kada možete čuti. Vlada Crne Gore danas odlučuje o novom čelniku uprave policije. Zapadni Balkan će se vjerovatno suočiti s povećanim rizikom međuetničkog nasilja tokom 2024. Procjena je obavještene zajednice SAD-a. Razbijena mreža krijumčara migranata na balkanskoj ruti, uhapšeni vođe i 18 članova kriminalne organizacije iz BiH i Hrvatske. Brod sa 200 tona hrane krenuo iz kiparske luke za Gazu kao pomoć palestinskom stanovništvu koje je na rubu gladi. A u ovoj emisiji možete još čuti. Uz plan rasta Evropske unije za region, predložen je paket financijske pomoći od 6 milijardi eura u naredne 3 godine, no za to zemlje Zapadnog Balkana moraju ispuniti nekoliko ne tako lakih kriterijuma.
Pre nego što se izvrši isplata, Evropska komisija mora da konstatuje da su ispunjeni uslovi, a odluku mora da odobri Evropski savjet. Ukoliko se utvrdi da neka zemlja više ne ispunjava kriterijume, isplate će biti obustavljene.
Povodom sve češćih navoda izbjeglice i nevladinih aktivista o nasilju policije nad migrantima na balkanskoj ruti, ekipa Radija Slobodna Evropa je bila sa obje granice između Srbije i Sjeverne Makedonije.
8 puta smo pokušavali da uđemo u Srbiju, ali nas je policija hvatala i tukla, pa smo se vratili u Makedoniju.
Tukli su nas motkama i palicama. Nismo imali oružje ili bilo šta drugo. Tukli su nas samo zato što smo migranti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore bi danas trebala da izabere novog vršioca dužnosti direktora uprave policije nakon što je za nepunu godinu Zoran Brđanin 3. put razriješen sa te funkcije. U prva 2 slučaja je Brđanin na sudu dokazao da je nezakonito smijenjen, a nakon 3. smjene početkom marta je ocijenio da je i ta odluka nezakonita, te je najavio ponovno tužbu sudu ukoliko vlada premijera Milojka Spajića ne poništi tu odluku. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je da će ta institucija tokom dana preporučiti otvaranje pristupnih pregovora između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Ona je ocijenila da je BiH učinila više napretka od kada je dobila status kandidata nego za više od 1 decenije. Konačna odluka o otvaranju pristupnih pregovora donijet će se na samitu Evropske unije u Briselu 21. i 22. marta. U godišnjoj procjeni obavještajne zajednice SAD-a o prijetnjama u svijetu piše da će se Zapadni Balkan vjerovatno suočiti s povećanim rizikom međuetničkog nasilja tokom 2024. godine. U dokumentu se ističe da čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik preduzima provokativne korake da neutrališe međunarodni nadzor u BiH i da obezbijedi de facto secesiju Republike Srpske. Dodikov postupak bi mogao dovesti do nasilnih sukoba koji bi mogli da nadvladaju snage za održavanje mira, navodi se u procjeni obavještajne zajednice SAD-a. Europol je saopštio da je razbijena mreža krijumčara migranata širom balkanske rute, a istraga koja je trajala godinu dana dovela je do hapšenja 18 članova kriminalne organizacije iz BiH i Hrvatske, kao i osobe koja je vodila mrežu krijumčara. U akciji Europola su učestvovali organi BiH, Hrvatske i Slovenije uz podršku Njemačke. Rusija i Ukrajina razmijenile su raketne i napade dronovima rano u utorak uz izvještaje o udaru na skladišta nafte i rafinerije u Rusiji te uništavanje stambene zgrade u ukrajinskom Kupjansku. Ministarstvo obrane Rusije saopštilo je da su ukrajinske bespilotne letjelice napale 9 njenih regiona te da su ukrajinske rakete oborene iznad Belgorodske oblasti. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da se vojni transportni avion sa 15 ljudi srušio dok je polijetao iz vazdušne baze na zapadu Rusije. U saopštenju se navodi da je vjerovatni uzrok nesreće zapaljeni motor tokom polijetanja. Brod koji prevozi gotovo 200 tona hrane za Gazu krenuo je iz kiparske luke u pokušaju otvaranja nove pomorske rute za pomoć palestinskom stanovništvu koje je na rubu gladi. Misiju većinski finansiraju Ujedinjeni Arapski Emirati, organizuje američka dobrotvorna organizacija World Central Kitchen, dok španska dobrotvorna organizacija upravlja brodom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da bi zemlje Zapadnog Balkana imale korist od plana rasta Evropske unije za region, treba da ispune nekoliko ne tako lakih kriterijuma. To za Radio Slobodna Evropa ističu sve tri evropske institucije nadležne da izrade konačni tekst odluke o izdvajanju novca za region. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Evropska komisija, Evropski savet i Evropski parlament otpočeće ove nedelje razgovore kako bi usaglasili stavove za konačnu odluku o planu rasta za Zapadni Balkan. Sve tri institucije insistiraju na tome da zemlje regiona, ako žele da imaju korist od ovog paketa finansijske pomoći, moraju da ispune niz strogih kriterijuma. Odnose se na vladavinu prava, poštovanje principa demokratije, institucionalne reforme, političke kriterijume i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrebljena. Pre nego što se izvrši isplata, Evropska komisija mora da konstatuje da su ispunjeni uslovi, a odluku mora da odobri Evropski savet. Ukoliko se utvrdi da neka zemlja više ne ispunjava kriterijume, isplate će biti obustavljene. Za Kosovo i Srbiju to je još jedan dodatni uslov koji se odnosi na obaveze iz dijaloga o normalizaciji odnosa. Diplomate u Briselu ističu da ovaj uslov ne bi trebalo olako da shvate ni Beograd ni Priština. Ako bismo danas morali da odlučujemo o isplatama za Kosovo i Srbiju, odluka ne bi bila pozitivna jer nijedna strana nije ispunila obaveze iz sporazuma o dijalogu, rekao je jedan diplomata za Radio Slobodna Evropa. Pregovori između tri institucije Evropske unije odvijaće se između 14. marta i 2. aprila. Dok postoji saglasnost o uslovljavanju političkim kriterijumima, iz pisanih stavova sa kojima ove tri institucije ulaze u proces pregovora, vidi se razlika u pristupu prema spoljnoj politici Evropske unije. U tekstovima Evropskog saveta se usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom spominje kao prioritet, dok Evropski parlament smatra da ovo treba biti preduslov. Plan rasta je predložila Evropska komisija u novembru sa ciljem da u narednih 10 godina udvostruči ekonomiju regiona. Radi se o fondu od 6 milijardi evra, od čega su 2 milijarde u formi bespovratne pomoći, a preostale 4 milijarde krediti sa veoma povoljnim ratama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izbjeglice i nevladini aktivisti svjedoče o sve češćem nasilju srpske policije na južnim granicama Srbije. Iako Ministarstvo unutrašnjih poslova negira prisilno protjerivanje ljudi u susjednu Sjevernu Makedoniju, izbjeglice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao sa obje strane granice tvrde suprotno. Duž granične linije uz Srpsku patroliraju i policije evropskih država, a Srbija je 2020. Počela izgradnju ograde od žilet žice. Uprkos tome, oko 50 ljudi dnevno uspije da pređe iz Sjeverne Makedonije u Srbiju, odakle nastavljaju put ka državama Evropske unije. Pripremile Iva Martinović i Pelagija Stojančova.
Tukli su nas motkama i palicama. Nismo imali oružje ili bilo šta drugo. Tukli su nas samo zato što smo migranti.
Muhamed iz Sirije je jedan od ljudi u pokretu koji sve češće svedoče o nasilju srpske policije na južnim granicama. Sa grupom od 20 izbjeglica je krajem februara pokušao da pređe iz Severne Makedonije i svi su vraćeni nazad. Novu priliku čekaju u tranzitnom kampu Tabanovce u blizini granice.
Ja sam ljudsko biće i kao i drugi bežim iz svoje zemlje zbog rata. Zašto zemlje nemaju humanosti? Zašto su ljudi ovakvi?
Svedočanstvo o brutalnosti koju policija u Srbiji negira obišla su svet. Britanski Guardian preneo je krajem februara snimke grupe muškaraca u Donjem Vešu kako po hladnoći u koloni idu putem. Organizacija za pomoć izbjeglicama Legis navela da je reč o ljudima iz Sirije i Bangladeša koje je srpska policija najpre primorala da se skinu, a potom pretukla i proterala u makedonsko selo Lojane, odakle su i ušli u Srbiju.
Problemot je što način na koji što ih vraćate.
Problem je u načinu na koji vraćaju ljude. On je brutalan, nasilan i izuzetno okrutan. Ljudska prava važe za sve, bez obzira na status i teritoriju na kojoj se nalaze. I niko nema pravo nikoga da muči.
Kaže Jasmin Redžepi iz Legisa. Makedonska policija pokrenula istragu, a Srpska je demantovala da je postupala mimo zakona. Sve veći broj nasilnog protjerivanja izbjeglica beleži i aktivisti u Srbiji. Milica Švabić iz Beogradskog udruženja Aktiv.
Ovo preterivanje u posljednjih par meseci sve češće uključuje prilično brutalne metode, pre svega fizičko nasilje, ali također i ponižavanje izbjeglica.
U tranzitnom kampu sa makedonske strane granice uz krevet i hranu dobijaju medicinsku pomoć. Tamo ih je oko stotinu, najviše iz Sirije, Afganistana, Pakistana i afričkih zemalja. U kampu se ne zadržavaju dugo. Ako ka Srbiji krenu ka zvaničnom graničnom prelazu Preševo, sačekaće ih ograda od Žiležice. Ogradu na tom delu južne granice Srbija je počela da diže 2020. za vreme pandemije koronavirusa. Njena izgradnja je, kako nam je tada rekao predsjednik opštine Preševo, deo dogovora sa Evropskom unijom kako bi se smanjio broj ljudi u pokretu koji kroz Srbiju stižu do spoljnih granica Unije. Zato u potrazi za sigurnošću ljudi kreću put makedonskog sela Lojane, odakle ulaze u Miratovac sa srpske strane granice.
Ima policije iz Mađarske, Austrije, 2-3 ekipe uvek obilaze ovim putem.
Kaže nam meštanin Miratovca Rami Hiseni.
Dižu dronove. Tamo gore na planini ima žandarmerija, vojska.
Zajednički nadzor granice tri zemlje su dogovorile 2022. kako bi zaustavile povećan broj ljudi ka Evropskoj uniji. Na jugu su i službenici Evropske agencije za zaštitu granica koji pomažu u kontroli. Za razliku od srpske policije koja nije odgovorila na dodatna pitanja o nasilju, u Frontexu demantuju da u tome učestvuju.
Frontex ozbiljno tretira sve prijave o navodnim kršenjima osnovnih prava, uključujući i zabranu prisilnog proterivanja izbjeglica.
Izbjeglice put nastavljaju ka severu. Na 6. kilometru na obodu grada Preševo je kamp Državnog komesarijata za izbjeglice. Na tom mestu patroliraju granična policija, žandarmerija i vojska. Za razliku od makedonske strane, retko ko želi da razgovara sa novinarima. Pristaju dva momka iz Afganistana i Sirije pod uslovom da im ne otkrivamo identitet.
Ovdje možemo da izlazimo iz kampa, ali do 10 uveče i ne smemo da se udaljamo više od 1 kilometra, jer će nas policija uhvatiti i opet vratiti u Makedoniju.
U Srbiji nas je policija uhvatila na putu u jednom gradu, ne znam kako se zove. Ispitivali su nas kako smo došli i onda su nas deportovali u ovaj kamp. Moramo da budemo oprezni jer je granična policija svuda. Zato se plašimo, ne idemo u grad i krećemo se samo ovuda oko kampa.
U kampu je oko 200 ljudi, najviše Sirijaca, ali iza kapije nismo mogli. Državni komesarijat za izbjeglice zatvorio nam je vrata svih kampova u Srbiji 2022. Odbijanje dela medija bez obrazloženja poklopilo se sa početkom učestalih akcija policije u cilju, kako oni kažu, suzbijanja ilegalnih migracija.
Ovo je sve ulilo strah među izbjegličku populaciju i zbog toga ljudi su sada odlučili da se u potpunosti prepuste krijumčarima i da zapravo budu u potpunosti nevidljivi lokalcima, organizacijama i državnim institucijama.
Kaže Milica Švabić iz organizacije Klik Aktiv. Ako stignu do severa, izbjeglice će dočekati nove patrole i ograde. Prvu žilet žicu sa video i termokamerama duž cele granice sa Srbijom podigla je Mađarska 2017.
Znam dobro da je Evropa zatvorila granice, ali želim da pokušam. Znam da ilegalno prelazim, ali nemam nikakvo rješenje da pobegnem od onoga u čemu smo živjeli u Damasku.
Uprko sa žicama, kamerama i patrolama, Balkanska ruta je druga najaktivnija putanja kojom ljudi u pokretu idu ka boljem životu. Prakse nasilnih vraćanja, upozoravaju aktivisti, jačaju krijumčarske mreže i trgovinu ljudima. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Pelagija Stojančova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz Kipra je za Gazu krenuo brod koji prevozi gotovo 200 tona hrane u pilot projektu otvaranja nove pomorske rute za pomoć palestinskom stanovništvu koje je na rubu gladi. Palestinsko medicinsko osoblje u Gazi kazalo je BBC-u da su ih maltretirali i tukli izraelski vojnici nakon prošlomjesečne racije u njihovoj bolnici. Vlada premijera Indije Narendre Modija objavila je pravila za primjenu zakona o državljanstvu koji isključuje muslimane. Vijesti iz svijeta prenose i Kristina Gađe.
Dobrotvorni brod Open Arms, koji prevozi gotovo 200 tona brašna, riže i proteinskih namirnica, krenuo iz luke na Cipru prema Gazi. Ovo je dio pilot projekta za pomoć palestinskom stanovništvu, koje je na rubu gladi. Brod pripada istoimenoj španjolskoj dobrotvornoj organizaciji, a misiju koju većinski financiraju Ujedinjeni Arapski Emirati organizira američka dobrotvorna organizacija World Central Kitchen. Palestinsko medicinsko osoblje u Gazi reklo je BBC-u da su im izraelski vojnici nakon prošlomjesečne racije u njihovoj bolnici stavljali poveze na oči, zatvarali ih, prisiljavali da se skinu i više puta ih tukli. Doktor bolnice Nasser Ahmed Abu Saba ispričao je da je jedan dana bio u pritvoru gdje su, kako je rekao, na njega huškani psi s brnjicom, a jedan mu je izraelski vojnik i slomio ruku. BBC navodi da se njegova priča uvelike poklapa s iskazima dvojice drugih medicinskih liječnika koji su htjeli ostati anonimni zbog straha od progona. Izraelske obrambene snage negirale su da je medicinsko osoblje povrijeđeno u njihovim operacijama, navele su da je svako zlostavljanje pritvorenika suprotno odredbama i da je stoga strogo zabranjeno. Vlada premijera Indije Narendre Modija objavila je pravila za primjenu zakona o državljanstvu iz 2019. godine koji isključuje muslimane. Naime, zakon o izmjenama i dopunama zakona o državljanstvu osigurava brz put do naturalizacije za hinduiste, parze, sike, budiste, džajine i kršćane koji su Indiju pobjegli iz Afganistana, Bangladeša i Pakistana prije 31. prosinca 2014. godine. Zakon je indijski parlament odobrio 2019. godine, ali je Modijeva vlada odustala od njegove primjene jer su izbili smrtonosni protesti u glavnom gradu New Delhiju i drugdje. Indija je dom za 200 milijuna muslimana koji čine veliku manjinsku grupu od više od 1,4 milijarde ljudi. Internet influencer Andrew Tate priveden je u Rumunjskoj zajedno s bratom Tristanom Tateom pod optužbom za seksualnu agresiju u britanskom slučaju koji se dogodio u periodu od 2012. do 2015. godine. Tateova glasnogovornica Matea Petrescu kazala je da je apelacijski sud u Bukureštu spreman donijeti odluku o tome hoće li provesti naloge za uhićenje koje je izdao Westminsterski prekršajni sud u Velikoj Britaniji. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizik interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Pacijenti koji čekaju na transplantaciju organa u Bosni i Hercegovini susreću se sa brojnim preprekama. U zemlji ne postoje baze podataka o pacijentima i dostupnim organima, a transplantacije se uglavnom rade sa živih donora, kadaverične rijetko. Članstvo u Europskoj mreži za razmjenu organa Eurotransplant mogao bi biti nova šansa za ove pacijente, no BiH još nije napravila neophodne korake da bi se to desilo. Gojko Veselinović.
Kosti Vujčiću iz istočnog Sarajeva transplantiran je bubreg prije godinu dana. Nakon 26 godina dijalize, kaže da živi bolje.
To je poprilično težak život i stvar je što ta hemodijaliza
vremenom uništava ostale organe. Znači, vi ne možete očekivati nikako da to budete. Bolje je, to je znači samo da ste u životu.
Poziv koji život znači dobio je 24 časa prije operacije koja je trebala da bude u 1600 km udaljenu Minsku u Bjelorusiji.
Taj sam osjećaj, znači to je nevjerojatno, od izgubljenosti, od usjećenja, od šta sada raditi, tako da sam taj trenutak ne opisim.
Priča kako bi mu stotinu puta bilo lakše da je bubreg mogao dobiti u svojoj zemlji, jedan je od rijetkih koji dobije priliku za novi početak. Više od 3000 bubrežnih bolesnika u Bosni i Hercegovini je na dijalizi. Teoretski trećina bi mogla da dobije novi bubreg, ali nema dostupnih organa. Koliko pacijenata čeka na transplantaciju nekog organa nije poznato jer ne postoje jedinstvene baze podataka na nivou države. Zdravstvo je u nadležnosti entiteta pa se tako i tretiraju pacijenti na čekanju. Za oboljele iz Republike Srpske, poput Koste, kompletne troškove transplantacije u zemlji i inostranstvu snosi Entitetski fond zdravstvenog osiguranja. Prema njihovim podacima, u protekle 3 godine 35 pacijenata je upućeno na liječenje u Bjelorusiju, od kojih je do sada 23 transplantirano, za što je izdvojeno oko 3 miliona maraka. Za pacijente iz drugog BH entiteta troškove transplantacije plaća Federalni fond solidarnosti, ali zato postoji lista čekanja. Resorno ministarstvo nije odgovorilo koliko je ljudi na listi uz napomenu da je u kliničkim centrima u Tuzli i Sarajevu u prošloj godini urađeno 19 transplantacija. Iz entitetskih udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata kažu da je broj transplantacija koje se urade nedovoljan, te da je dostupnost organa u BiH na niskom nivou. Zbog toga su i skeptični po pitanju najava aplikacije za članstvo u Evropskoj mreži za razmjenu organa. Aleksandar Radun, predsjednik udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata Republike Srpske, te Tomislav Žuljević, predsjednik udruženja dijaliznih i transplantiranih Federacije BiH.
To je sigurno nemoguće zato što uz Eurotransplant treba da bude jedno ministarstvo zdravlja na nivou BiH, to se neće desiti, i bezbroj drugih stvari da se naprave ozbiljne baze podataka i razmjene i tako dalje.
Mi nemamo organa za razmjenu, mi smo imali prošle godine samo 2 kadaverične transplantacije, to je jako malo. Da bi uopće mogli pristupiti Eurotransplantu i ući u pregovore i u razgovore, zapravo mi moramo imati minimalno od 15 do 20 transplantacija godišnje, i to ne sa živih donora nego sa preminulih donora.
U državi ne postoji razmjena podataka o pacijentima i dostupnim organima. Entitetski zakoni predviđaju da je svako donor nakon smrti, ukoliko tokom života nije dao pisanu izjavu da ne želi donirati organ. U tom slučaju potrebno je dobiti pisani pristanak porodice bez kojeg nije moguće izvršiti presađivanje organa. Da bi donorstvo u BiH funkcionisalo, neophodno je da preko 50% stanovništva budu potencijalni donori, poručuju iz entitetskih udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata.
Da bi to funkcionisalo, treba da imate 2 miliona potpisanih donorskih kartica. Nas pitanje imalo BiH ukupno 3,5 miliona, sve sa ovim starcima i djecom i tako dalje.
Hrvatska imala do 2015. godine milion potpisanih donorskih kartica. Mi imamo u Bosni i Hercegovini možda sad negdje 70-80 tisuća potpisanih donorskih kartica.
Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno je za međunarodnu saradnju po pitanju transplantacije organa. Nedavno su najavili podnošenje inicijative za članstvo u Eurotransplantu nakon podrške entitetskih ministarstava zdravstva i odjeljenja za zdravstvo Brčko distrikta. Iz Eurotransplanta su odgovorili da još uvijek nije stigao nikakav zvaničan zahtjev za članstvo BiH. U izvještaju Evropske komisije o BiH za prošlu godinu navodi se da ona nije uskladila zakonski okvir sa EU, te da zaostaje po pitanju transplantacija ljudskih organa, tkiva i ćelija. Posebno se ističe da nije bilo napretka u uspostavi sistema nadzora na državnom nivou kako bi se osigurala efikasna koordinacija u zemlji. Da bi BiH postala članica Evropske mreže za razmjenu organa, neophodni su zakoni koji to dopuštaju. Najmanje 10 realizovanih kadaveričnih donora na milion stanovnika godišnje, međunarodnu akreditaciju zdravstvenih ustanova uključenih u transplantacijske postupke, prihvaćanje načela saradnje i druge uslove propisane pristupnim postupkom Eurotransplanta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U jednom od najljepših sela u Bosni i Hercegovini kopa se ruda boksita, bez ekološke dozvole. Kako javlja Goran Katić, za to se nije znalo dok priču nisu istražili ekološki aktivisti.
Da se u selu Pecka kod Mrkonjić grada, proglašenom za jedno od najljepših u Bosni i Hercegovini, kopa ruda boksita bez ekološke dozvole, saznalo se tek kada su se ekološka udruženja zainteresovala za ovaj rudnik u centralnoj BiH. Koliko dugo se kopala ruda bez potrebnih dozvola nije poznato, a investitor i vlasnik kompanije rudnik boksita Vlajko Pekez u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da samo mora da obnovi dozvole zbog promjene zakona. Iz Inspektorata Republike Srpske, jednog od dva BiH entiteta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da rudnik nema ekološku dozvolu, što je utvrđeno tokom inspekcije u decembru, kada je zabranjeno vađenje rude do pribavljanja dozvole. Trenutno je u toku odobravanje studije uticaja na životnu sredinu, ključnog dokumenta bez kojeg se ta dozvola ne može dobiti. Investitor je koncesiju za kopanje rude dobio 2017. godine na period od 30 godina. Iduće godine je odobrena eksploatacija na prostoru nešto manjem od 6 hektara. Na ovom mjestu se ruda kopa već skoro 60 godina. Selo Pecka je 2022. godine izabrano za jedno od 14 najljepših sela u BiH u projektu koji je podržao USAID. Predsjednik asocijacije Greenways, Boro Marić, koja upravlja obližnjim centrom koji radi na razvoju lokalnog turizma, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni ne žele da zaustave iskopavanje ako neko živi i radi od toga, ali žele da se radi u skladu sa zakonom i da se ispoštuju minimalni uslovi da se ne zagađuje dalje. Ističe da su godinama posmatrali kop koji se nalazi uz put u selu, gledali boksitnu prašinu kako se širi i boksitno blato koje kamioni raznose po cesti.
Pa nam je investitor obećao da će to uskoro riješiti i mi smo tu se nešto uljuljali, čekali, dvije godine je prošlo od tog obećanja i onda smo tražili od ministarstva ekološku dozvolu da pitamo zašto oni to rade i da li stoji u ekološkoj dozvoli da oni to mogu raditi. Na kraju se ispostavilo da uopšte nemaju ekološku dozvolu.
Nakon toga, u dopisu nadležnim organima su tražili da investitor ispoštuje neophodnu zakonsku proceduru. On kaže da mještani ne žele da komentarišu rudnik, jer u selu uglavnom živi starije stanovništvo naviknuto na njega ili oni koji su tu zaposleni. Vlajko Pekez, vlasnik rudnika boksita, u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je rudnik imao ekološku dozvolu po starim standardima i ta dozvola se produžava, odnosno treba da se uskladi sa novim. Pekez ističe da rudnik ne vadi velike količine boksita, te da ne rade za aluminijsku industriju, već za, kako kaže, cementaru Split i željezaru Zenica. On tvrdi da rudnik ne zagađuje nikog, te da čak na tom području imaju voćnjak na kojem gaje šljive. Dodaje da trenutno, zbog zimske pauze, ne kopaju rudu. Nacrt studije uticaja na životnu sredinu je do 1. marta na javnom uvidu u opštini Mrkonjić grad. U tom dokumentu je navedeno da rudnik okolinu najviše zagađuje prašinom, izduvnim gasovima mašina, bukom, degradacijom zemljišta i otpadnim vodama. Ipak, navodi se da se provođenjem predloženih mjera zaštite, uticaj na okolinu može značajno smanjiti. Predstavnici Banjalučkog centra za životnu sredinu su prisustvovali javnoj raspravi i dali svoj komentar na nacrt studije. Dragan Ostić iz ovog centra ističe za Radio Slobodna Evropa da je na lokaciji potreban čest nadzor i izlazak rudarskih inspektora na teren.
Dobar dio naših komentara ticao se upravo voda, potrebe da se vode sve više zaštite. Naš komentar se također ticali same buke koja je, gdje god se nalazi rudnik u bilo kakvom selu, narušava mir, koji je jedna od esencijalnih stvari zbog kojih ljudi žive u selima. Tiče se također i vazduha. Naš komentar se tiču i same kontrole nad saobraćajnicama na koje izlaze ti kamioni.
Nešto više od 3 km od kopa nalazi se izvor rijeke Sane, koji je u oktobru 2021. godine zajedno sa okolinom proglašen za spomenik prirode. U nju se uliva rječica Korana, samo 350 metara udaljena od rudnika. Prema zvaničnim mjerenjima, radi se o jednoj od najčistijih rijeka u Republici Srpskoj. Boro Marić ističe da rijeke trenutno nisu ugrožene. Prvobitni plan investitora, protiv kojeg su se oni pobunili, bio je da se napravi cijev koja bi otpadne vode sprovodila u Koranu. Asocijacija Greenways, na čijem je on čelo, upravlja lokalnim centrom za posjetioce, koji je polazna tačka za posjete izvoru Sane, planinarenje i vožnju biciklima u netaknutoj prirodi. Centar se nalazi u nekadašnjoj seoskoj školi, a njegova obnova je započeta 2014. godine sredstvima Evropske unije, kada ga je asocijacija iznajmila od opštine Mrkonjić grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovim smo došli do kraja pregleda aktualnosti Radija Slobodna Evropa za 12. mart, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, hvala na pažnji i do slušanja.